skolen i 200 år. Vi skal nu høre arkivar Erik Sigmund Christensen fra Bangsborg Arkiv fortælle om skolevæsenets historiske udvikling i Danmark, med særlig vægt på, hvad der sker lokalt i Frederikshavn Kommune, og hvordan det kan forklares med de uddannelsesbehov, som erhvervslivet får efterhånden. Erik viser også gamle billeder af mange af de lokale, men nu forsvundne skoler.
Velkommen Erik, og tak fordi du havde lyst til at fortælle os om 200 års jubilæet i den danske folkeskole med en lokal vinkel. Aftenen i aften har vi arrangeret sammen med Stadsarkivet, så vi er også rigtig glade for, at arkivaren Kasper sidder her fra Stadsarkivet. Og du endnu en gang stillede op for at fortælle noget om lokalhistorien her i byen, det er jeg rigtig glad for. Og jeg glæder mig simpelthen sådan til billederne. Velkommen alle sammen.
Goddag og velkommen. Vi skal
se på noget skolehistorie.
Det er noget, der går langt tilbage i tiden. Skal vi ikke starte helt tilbage med Ansgar? Sådan bare for sådan at slå tonen lidt an og sige, at jeg også kan begynde med Grumpen Gamle. Men i hvert fald, hvis vi går tilbage til Ansgar, så tog han jo en 10-15 unge mennesker med sig sydpå, som skulle lære noget om kristendom. Og det er jo så også det, der er gennemgående for det danske skolevæsen indtil 1814, og så et par år mere, hvor at kristendommen er langt det væsentligste i forhold til undervisning. Ikke bare det, at man skulle lære noget om Gud og kirken og Bibelen, men også det, at hvis det var sådan, at man ville være noget ved diplomatiet, eller bare ville have sig en eller anden form for uddannelse, jamen så gik den over at være præst, og senere også over at være degn. Så havde man en mulighed for at komme videre i systemet. Og det var selvfølgelig mændene, som blev uddannet. Kvinderne, det skortede det meget på. Adelsfrøknerne, de måtte gå derhjemme og blive undervist. Og det gik også helt godt, fordi vi har dog trods alt nogle af adelskvinderne, som har lært både at læse og skrive. Og det betyder, at vi har rigtig mange gode historier fra den tid, fordi mændene, de var ude at slås, så kvinderne, de sad og skrev breve til hinanden. Og derfor ved vi heldigvis noget om, hvad der er foregået i landet. Men ellers, så var det til at begynde med, alt det, der hed undervisning, det var privat undervisning. Man måtte sende sine unge mennesker til kirkerne, til klosterne. Man kunne sende dem også ud af landet, antage en lærer på en større gård, en herregård, og så undervise sine børn der. Og så var det ellers til udlandet, ud til universiteterne rundt omkring i Europa, og lære noget om ja, historie og dansk og sprog og så videre.
Altså, den elementære undervisning og læse og skrive, der skulle nok ikke til udlandet.
Nej, men den foregik jo, som jeg sagde før, altså hjemme hos far og mor på de store godser. Bønderne fik ær til lov til, altså nogle af bøndernes sønner fik ær til lov til at læse sammen med nogle af adelens børn også. Og på den måde så kunne man få udbredt også skriftsproget lidt, også i almuen. Men ellers var der ikke noget organiseret undervisning overhovedet. Første gang, at vi støder på en måde at organisere undervisningen på i Danmark, det er ved indførelsen af reformationen, kirkeordinansen. Og den kommer i 1537, og den skitserer, at man skal have en række latinskoler, og de skal oprettes i de danske købstæder. Og det er cirka 60 latinskoler, som bliver oprettet. Men det er jo langt fra nok, og fordi det er jo stadigvæk, latinskolerne er jo stadigvæk nogen, der aftager elever fra, eller hjemmefra, fra de steder, hvor man har ansat en huslærer. Eller det kunne jo også være, at der var nogen elever, som som var begyndt at få undervisning andre steder. Der var jo nogen, der begyndte at undervise rundt omkring på noget, som man kunne kalde skoler. I 1721, der opretter man 240 rytterskoler, og det er jo først og fremmest skoler, som bliver oprettet på kongens godser for at uddanne ryttere, for at uddanne almuen på de godser, hvor at kongen skulle tage soldater fra til sine regimenter. Og det er sådan den første gang, at vi sådan hører lidt omkring det her med et organiseret skolevæsen. Så skal vi til Vendsyssel for at finde ud af noget andet omkring skoler, fordi kongen, som oprettede de her 240 skoler, han har fået ideen et eller andet sted fra, og den har han jo faktisk fået fra sin søster, som oprettede prinsesseskoler. Og det var jo selvfølgelig prinsesse Amalie, som ejede Dronninglund. Og hvis vi tager til Dronninglund, så kan vi se, at derude der står der stadigvæk nogle mindesten fra prinsesseskolerne omkring Dronninglund. Så selvom det var prinsesseskoler, så var det altså ikke undervisning for piger alligevel. Det var for drengene. Og hvis det er, at man sådan spekulerer lidt på, hvorfor eller hvad det var, man skulle gøre med de her skoler, hvad det var, der var eksamenstof, så var det katekismus. Man indførte jo simpelthen, konfirmationen af hensyn til, at man skulle have eksamen, og det var ud fra det her der stod i Bibelen, og det var salmevers og så videre, man underviste efter. Så det var eksamen, og man kunne jo bestå eller ikke bestå eksamen også, altså konfirmation, og det var vist noget, så vidt jeg ved, noget forfærdeligt noget, hvis det var sådan, at man ikke kunne blive konfirmeret, fordi at man var ordblind, eller det der var værre. I 1739, der får vi så den første plakat, og det vil sige sådan den første lovgivning, omkring, at man skulle indføre undervisningspligt ude på landet. Og fra 1789 og så frem til 1914, der havde man så den første sådan store skolekommission. Og det var den kommission, som skulle tilrettelægge den lovgivning, som så er det, vores moderne folkeskoler bygger på. Og det der sker, det er, det falder jo rimelig godt sammen med 1789. Det var noget nede i Frankrig, det var en konge, og det var en konge, der fik kappet hovedet af, guillotinen og sådan noget. Det var noget med en fransk revolution, ikke? Det var noget med Rousseaus tanker. Det var liberalismen, der blev indført. Det var den franske revolution. Det var Amerikas uafhængighedserklæring. Vi begyndte at blive moderne mennesker. I Danmark, der får bønderne lov til i 1788, der har vi jo det, som vi siger, stavnsbåndets ophævelse. Det var ikke det, der sådan var julenummeret i den lovgivning. Det, der var julenummeret i den lovgivning, det var, at bønderne fik lov til at købe deres egen jord. Og i og med, at bønderne fik lov til at købe deres egen jord, så var de nødt til at skulle uddanne sig til og simpelthen at arbejde på deres egen jord og få styr på det med, at man skulle få kvæget til at yngle bedre, få korn til at komme hurtigere og bedre op af jorden. Vi må jo regne med, at der før 1800, jamen, der havde vi et foldudbytte på 4 fold, når det gik godt. Så hver gang man puttede korn i jorden, ikke, jamen så kom der 3 eller 4 fold op, altså 3 til 4 gange af det, man avlede, kom op af jorden. Og det var ikke nok til andet end lige at brødføde os selv. Og hvis det var sådan, at vi skulle være med i det moderne Europa, hvis vi skulle eksportere til England, hvis det var sådan, at vi skulle lære noget, jamen så var man nødt til at indføre en eller anden form for orden i skole, hvis det var sådan, at Danmark skulle være en del af det moderne europæiske samfund, som jo opstår med revolutionen i Frankrig i 1789. Det betyder så også, at de gamle skoler, de sådan begynder at blive sådan lidt, sådan kan man sige, sådan lidt umoderne. Hvis vi ser på på latinskolerne heroppe, så var der jo latinskoler i Aalborg, og der var latinskole i Sæby, der var en latinskole i Skagen. Og latinskolen i Hjørring og latinskolen i Skagen, de havde aldrig nogensinde dimitteret en elev til universitet. Det havde de jo i Sæby, så Sæby, det var den store by, den store uddannelsesby på det her tidspunkt. Der var 2, der var blevet dimitteret til universiteterne igennem den tid, eller i de der omkring 200 år, som latinskolerne fik lov til at fungere. I Skagen, betød det så, at begyndte man jo at spekulere på, om det i det hele taget var nødvendigt at have de her latinskoler. Og så kom der så en, under det der store skolekommission, så spurgte man så biskopperne rundt omkring i Danmark, om det nu var en god idé at lukke latinskolerne. Heroppe i Nordjylland, der havde vi jo Christoffer Mumme, som i øvrigt havde været sognepræst i Osted. Og nu var blevet en biskop i Aalborg. Der havde vi ham, og så var der selvfølgelig, han har nok spurgt sin bror Hans Mumme, som havde været sognepræst i Skæve, og nu sad som rektor på latinskolen i Thisted. De har nok snakket en lille smule sammen om det nu var nogen god idé at få nedlagt nogle af alle de her skoler. Og de siger, at det er det ikke, men alligevel så ender det med, at alle latinskoler, undtagen den i Aalborg, bliver nedlagt. Også den i Sæby, og det er begrædeligt. Det er der så ikke noget at gøre noget ved. I Skagen, der lå latinskolen, den lå på hjørnet af Skovvej og Hans Bagesvej. Der står en fin mindesten deroppe nu, som fortæller, at her lå, sådan cirka lå her, latinskolen, og det er Historisk Samfund for Vendsyssel, som har sat den her sten for latinskolen.
Var det statsskoler?
Hvorfor?
Var det statsskoler?
Det var det. Det var kirkerne. Det var kirkernes skole. Det var kirkerne, der betalte. Så det var et tiende, at lønnen til præsterne, eller lønnen til lærerne kom. De havde også decideret gårde, som man fik penge fra. Altså op i Fagerholt, der er der noget, der hedder skolegården op. Den var tillagt i Hjørring Latinskole, og det vil sige, at det overskud, der kom ud af den, det gik så til latinskolen til at holde den ved lige. Men i Skagen, der nedlægger man altså skolen, og i stedet for så bliver den lavet om til en kristenskole, altså det bliver så kirken, den sådan kommer direkte ind under. Og i 1865, der er den her gamle latinskole, eller resterne af den, der er den blevet for umoderne, og så bygger man så en ny skole, og det er så der, hvor Skagen sygehus ligger i dag. Først i 1901, så får de jo så i Skagen en moderne skole, rigtig moderne skole. Det er Kappelborgskolen, det er den, der lige blev nedlagt her for nogle få år siden, og er blevet lavet til kulturhus. Men der er jo også mange andre skoler, og dem snakker vi om lidt senere. Blandt andet så får Skagen jo også en skipperskole og en teknisk skole. Det gør vi også i Frederikshavn, men vi venter lidt med dem. I 1539 var det, vi havde fået lavet den her lovgivning omkring latinskoler, og i 1732 der laver man sådan den første universitetsreform, og det vil sige, at man begynder sådan at spekulere på, om ikke at man kan gøre undervisningen bedre. Og det er jo så det, som kommer så til at føre frem til, nedlæggelsen af de her latinskoler. En af de lokale, som skolen, latinskolen, den lå meget på sinde, det var Ingeborg Skeel. Hun oprettede blandt andet skoler, og hun betalte også en hel del til latinskolerne, både i Sæby og i Aalborg.
Hvordan
med
sproget i den skole?
Er
det også
blevet
latin og sådan
noget,
men hvad med sproget med dansk og sådan noget,
kom
det ind?
Nej,
det var
latin. Ja, det var latin, der var undervisningssprog. Det var, der, der, var ikke, der var ikke nogen kære mor der.
Det har jo kun været en vis kreds, der kunne komme der.
Ja, jamen det har der. I 1809, der er det, at man sådan begynder at få den første reform af de her af de fag, der er på latinskolerne. Og det er, at man begynder at nærme sig det indhold, som vi kender omkring gymnasieskolerne, de gamle gymnasieskoler. Det vil først og fremmest sige, altså de klassiske gymnasiale uddannelser. Man havde jo i gamle dage, der havde man en klassisk sproglig og en nysproglig, og så en teknisk naturvidenskabelig gren også. Og der er det altså den, der ligger over i nærheden af den gamle sproglige, som man har. I 1814 der får man den skolelovgivning, som er den, vi fejrer i dag. Og den hed jo egentlig anordninger om almue skolevæsen på landet og almue skolevæsen i købstederne. Og så reglement for skolen i København. Så allerede her kan vi jo se, at der er sådan en fordeling af, hvordan man skal arbejde med skoler rundt omkring i landet. For det første, ikke, så er der den her, så er der landskolerne, og dernæst så er der byskolerne. Det er to forskellige ting. Almueskolen ude på landet, den skal have nogle lærere, men det der med at have en fast skole, det er ikke nødvendigt. Man kan sagtens undervise sådan hjemme i stuerne hos nogen, og så har man en skolelærer, som går på omgang imellem de forskellige mindre samfund, hvor man har oprettet sådan en skole. Så man havde altså det, man kalder for en omgangsskolelærer. Så det er sådan lidt sjovt. Det vi vel kommer nærmest, det var dengang, at jeg gik på Ørnevejens skole for mange år siden. Der havde vi cykelvikarer, så det lidt kan sammenlignes med. I 1850 der er det, at man går ind på, at sådan noget som studentereksamen, altså med universitetsreformen der i slutningen af 1700-tallet, der er det stadigvæk, når man skal gå til studentereksamen, så skal man altså på universitetet for at bestå en studentereksamen. Men i 1850, der går det over til, at det bliver latinskolerne, som kan afholde de her studentereksamener. Altså sådan, så man får en eksamen på og kan komme ind på universiteterne. Det er sådan lidt den modsatte vej af, man hører sådan i sin øresnegl rundt omkring, at det går i dag. Der vil universiteterne til at lave optagelsesprøver til universiteterne fra dem, der kommer fra gymnasierne. Så vi er på vej til at skrue tiden tilbage til 1850. I 1855, vi har jo der i midten af 1800-tallet, der sker der jo det, at Danmark jo også bliver ramt af en revolution. Den er knap så blodig som den nede i Frankrig. Men vi bliver ramt af en revolution, og det betyder, at samfundet nu begynder at gå fra at være et feudalt samfund, fra at det var godsejeren, som ejede al jorden. Det var det, man fik. Der fik bønderne lov til efter 1788 at købe deres egen jord. Men man tog ikke konsekvensen, fordi tilbage i det feudale tid, der var det jo sådan, at den, der ejede jorden, havde også den politiske magt. Og den, der havde den største politiske magt, det var ham, der ejede mest jord, det var kongen. Og så var det så ellers godsejerne. Men nu har man jo så fået bredt det her ejerskab af Danmarks jord ud til en frygtelig masse bønder. Og de her bønder, de gik jo så til kongen og sagde, nu vil vi have en grundlov. Og det betød jo så, at man var nødt til at lave en politisk skoling af alle de her mennesker, som nu skulle sidde i Folketinget, og dem, der skulle sidde i Rigsdagen, og dem, der skulle ud sådan og sidde i sognerådene. Fordi i 1842, der får vi jo indført et kommunalsystem for første gang, også med sogneråd og sådan noget. Så det betyder, at vi er nødt til at skal have uddannet danskeren til at være en del af det her nye samfund, det her demokratiske samfund. Og i 1814, der havde kongen jo, da han gav loven, der havde han jo sagt, at der skulle være skolepligt. Og det betød jo altså, at børnene skulle gå i skole. Det var der mange, der faldt for brystet, fordi det var jo ikke alle, der mente, at det var nødvendigt, at børnene skulle have en skolegang. Så det blev ændret med grundloven til, at det var undervisningspligt, at børnene bare skulle have, at de bare skulle have undervisning, de behøves ikke at gå i skole. Og det betyder så også, at nogle forældre begynder at lave deres egen private skoler, og det får de lov til i 1855. Og oprette friskoler, børneskoler, og det kan de gøre uden forudgående godkendelse, så må de have lov til at oprette sådan nogen. Og det er jo også fordi, at ud over at vi har det her politiske imellem højre og venstre, højre, det var jo konservative, det hed de jo før 1915-grundloven. Og venstre, det havde jo ikke noget med venstreorienteret at gøre, men venstre, det var det liberale parti, og det liberale parti og det konservative parti havde jo hver sine interesser, sådan politiske interesser, så derfor var der nogle politiske forskelle imellem, hvad man skulle undervises efter i skolerne. Og der var også nogle, der var også nogle andre interesser, fordi med grundloven havde vi også fået indført religionsfrihed. Og religionsfriheden betød jo, at vi ikke længere havde sådan en fast sammentømret dansk folkekirke, som kunne sige, hvad vejvinden den blæste. Men nu havde man en folkekirke, som måtte indrette sig efter det, som menighedsrådene nu også sagde. Og vi fik jo indremissionske samfund rundt omkring, og vi fik grundtvigianske samfund rundt omkring, og de oprettede altså deres egen skoler i Try, ude i Torslev, for eksempel. Der var indre mission meget, meget, meget stærk, og der byggede man først et missionshus, og så byggede man en skolestue til, og det gør man der i slutningen af 1800-tallet, i 1897. Der er man sikker på, at man har styr på den her skole. Sådan så, at man kan have den oprettet i 1901, der har man ansat en lærerinde til at undervise eleverne. Og det var jo egentlig også meget sjovt, fordi det havde kvinderne, de havde fået lov til at undervise. Det var heller ikke noget, der var givet. Det får de først i 1867. Det er, selvom de får adgang til lærerembedet, så er det til reduceret løn. Så de skal ikke have den samme løn som mændene.
Hvordan kan det være, at spørge, hvornår blev så pigerne, blev det almindeligt, at pigerne begyndte at gå i skolen?
Der er ikke nogen bestemt, altså, men med almueskolen er det altså også pigerne, ja. men hvornår at de sådan bliver accepteret, det er lidt svært, men vi kan se at der bliver oprettet en lang række privatskoler også i Frederikshavn, som kun er for piger. Vi får jo frøken Valørs pigeskole. Den starter nede i Danmarksgade ved siden af farmors café. Og der starter den ned, og det er udelukkende en pigeskole til at begynde med. I 1904 der flytter den ned i Amaliegade. Og der er den bygning, som så ligger i Amaliegade henover for parkeringshuset. Det er den første bygning, og den bliver bygget, og det er udelukkende pigeskole. Først i 1910 eller sådan noget, så bygger man bygningen på hjørnet af Låsgade og Amaliegade, og først på det tidspunkt begynder der så at komme drenge med på den skole også, og så bliver det til sådan en mere en privatskole end en pigeskole, men jeg tror også at fædrene nok har, selvom det måske var tilladt at pigerne gik i skole, så har fædrene måske nok også været dem, der så ligesom har holdt lidt igen og sagt at det er nok bedre at de kommer på en ren pigeskole til at begynde med, men der er ikke rigtig nogen, der sådan, men med Almueskolen i 1814, der er der altså åben for alle elever, også pigerne. I 1871 der er det at man begynder at tænke lidt gymnasialt, ikke, fordi det er der, det var det du snakker om før, ikke? Med hvad er det egentlig man underviser i. Og i 1871 der deler man altså latinskolens øverste klasse, den deler man i en klassesproglig og en matematisk naturvidenskabelig linje, og det er først på det tidspunkt at det her med filosofien den forsvinder ud af undervisningen. I 1874 der har lærerne så fået nok af at være dem som får at vide at det at være folkeskolelærer det er et kald, og man behøver sikkert at udbetale en ordentlig løn, fordi der danner man simpelthen Danmarks Lærerforening. Og vi kan også se at Danmarks Lærerforening er aktiv heroppe i Vendsyssel. Vi får en forening i både Skagen og i Frederikshavn og en i Hjørring. Så det er en aktiv forening. I 1881 der opretter man det der hedder præmiliæreksamen, og det vil sige at det var en eksamen som man skulle bestå for at kunne komme på latinskolen eller senere på gymnasiet. Og fordi allerede i 1903 der afskaffer man simpelthen latinskolen og mellemskolen, det bliver så erstattet af en mellemskole og den etårige realklasse og så gymnasiet. Og der indfører man så yderligere en ny linje, og det er den nysproglige linje, og det betyder så at her har vi så helt fast og klart at piger også må have lov til at gå på gymnasiet, og det er først fra 1903. Jeg havde ude ved mig på Vangsbo, der havde jeg Danmarks første kvindelige maskiningeniør ansat. Hun hed Kirsten Hector, og hun havde taget uddannelsen først, hvor hun blev uddannet maskinarbejder på Fyn, hvor hun kommer fra, hvilket var fuldstændig uhørt. Der skriver vi jo altså, vi skriver 40'erne, 50'erne, og det var uhørt, at en pige skulle gå i lære som smed, altså som smed og maskinarbejder. Men hun tager altså den uddannelse, og så læser hun videre og bliver maskinmester. Og så... og bliver ansat i DSB, hun sagde, eller DFDS, hun sagde altid, Erik, nu skal du huske på, at DFDS, det står ikke for de forenede stamskibsselskab, det står for de forbenede stamskibsselskab. Men Kirsten bliver altså ansat der, og så begynder hun at læse ingeniør, og så bliver hun den første maskiningeniør i Danmark, kvindelig maskiningeniør i Danmark. På det tidspunkt, der er det så også der i 50'erne, at direktør Sanding, han kommer til Frederikshavn. Direktør Sanding, han er også maskiningeniør, fordi man kan ikke blive skibsingeniør i Danmark på det her tidspunkt. Men man kan læse til maskiningeniør, og så kan man tage skibsbyggeri som speciale. Så der sker altså noget med uddannelserne der. Men fra 1919 og frem til 1923, der sidder så den næste store skolekommission. Og det er jo klart, at de her kommissioner, de bliver nedsat, når man kan se, at samfundet forandrer sig. Altså den første skolekommission, den bliver altså nedsat der, hvor at man kan se, at Danmark forandrer sig fra at være et feudalt samfund til at blive et kapitalistisk samfund. Og i 1919, der hvor man begynder at spekulere på, at man skal have en anden måde at tænke skole på, det er jo fordi, at Danmark er blevet industrialiseret, og at det er nu er nødvendigt at have nogle rigtig, rigtig dygtige håndværkere til at arbejde i virksomhederne, og oven i købet måske nogen, som gennem deres arbejde så kan tænke sig at læse videre og blive ingeniør. Altså at vi igen får en mulighed for at vi kan bryde den der sociale arv, at folk ikke længere skal være bønder som deres far, og de skal ikke længere være arbejdsmænd som deres far, men altså at man kan komme videre. I 1933, altså nu har jeg sagt det der med, at kirken den har mindre og mindre magt, ikke? Men så sent som i 1933 ophæver man det geistlige, altså kirkens tilsyn med folkeskolen. Og først på det tidspunkt begynder man at demokratisere og folkeskolen, fordi man giver mulighed for, at man kan danne forældreråd i folkeskolen. I 1935, der begynder man også at spekulere på, at vi er nødt til ligesom at have sådan en nogenlunde ensartet måde sådan at tænke skole på, at alle sådan skal kunne lære det samme, og det skal sådan kunne hænge sammen. Så i 1935, der udnævner man de første amtsskolekonsulenter, som ligesom skal hjælpe de enkelte skoler rundt omkring i amtet, altså kommuneskoler, til at få sådan en ensartet facade, sådan så man er sikker på, at eleverne lærer det, som de nu skal. I 37, der får man så en folkeskolelov, endnu en folkeskolelov, hvor man får en deling af mellemskolen i en eksamensafdeling og i en eksamensfri afdeling. Og så får man også i den forbindelse mulighed for at undervise i specialundervisning. Og i 1950, der er vi jo så på vej, der er vi jo kommet efter 2. verdenskrig, og der begynder der igen at ske en hel masse rundt omkring i samfundet. Og det betyder, at man åbner op for at lave forsøgsundervisning i folkeskolen. Altså, at man må have lov til at prøve sig frem med nye metoder og sådan noget. Så det er faktisk først der, man gør det. I 58, der sker der noget, som også får en gevaldig indflydelse. Fordi på det tidspunkt, der hedder det ikke længere bondeskoler og byskoler. Ophæver folkeskoleloven simpelthen det landsbyordnede skolevæsen. Man afskaffer mellemskolen, og så laver man en almen og en boglig linje på 6. og 7. klassetrin, og så en realafdeling på 8. til 10. klassetrin. Og så laver man en ny gymnasielov, som gennemfører det grendelte gymnasium. Så 58, der er det altså sket med det, som I sådan lidt håndligt kalder for den stråtægte. Og nu skal alle så altså have den samme undervisning, hvad enten de bor på landet eller i byen. Ikke noget med at gå i skole hver anden dag for de store om vinteren, og hver anden dag for de små om sommeren og sådan noget. Så det, der kommer styr på det. Og så skal der også endnu mere styr på det. I 1960, der implementerer man den nye folkeskolelov for 58, der laver man simpelthen læseplaner. Man laver de blå læseplaner til folkeskolerne, og man laver de røde læseplaner til gymnasiet. Jeg tror, det er måske det, som Erhard han har fået galt i halsen. Men det var nu bare farven på omslagene. Man får altså nogle betænkninger, som langt ned i detaljerne fortæller, hvad er det egentlig, som man skal undervise efter? Hvad er det for nogle ting, som eleverne skal kunne? Hvor mange sider skal de kunne læse? Jeg har selv været ansat på gymnasiet, ligesom Arne har, og vi sad og talte sider, og talte sider, og talte sider, og talte sider, derop til, når vi skulle aflevere det, der skulle indleveres til eksamen hvert år, for det skulle jo helst passe på kroner og øre. Det var lidt ligesom at være i postvæsenet. Kassen skulle stemme, inden at man gik til eksamen. Vi skal lige have, at i 1966, der laver man loven om højere forberedelseseksamen. Det er det, der hedder HF. Og det er jeg glad for, fordi det var sådan, at jeg kom i gang med mit uddannelsessystem. Men allerede før den tid, der havde man omkring 1957, havde man i Frederikshavn eksperimenteret med en teknisk forberedelseseksamen. Og det var sådan en, der lå omkring teknisk skole. Og det var, fordi man havde hamrende meget brug for ingeniør. Og så skulle man jo sørge for, om ikke man kunne få nogle af de her faglærte arbejdere, som havde lyst, initiativ, mod og evne til at læse videre, og man ikke kunne få dem sat i gang med sådan en ingeniøruddannelse, en akademiuddannelse i Aalborg for eksempel. Og derfor oprettede man så simpelthen tekniske forberedelseskurser, fordi så var man fri for, de havde jo alligevel noget livserfaring, og de havde sådan forskellige andre ting. De havde været ude at arbejde, de havde deres fag og sådan noget som baggrund. Så ved at give dem nogle ekstra redskaber, som de havde brug for direkte til den uddannelse, som de skulle ind, den ingeniøruddannelse, som de skulle ind på, så kunne man springe over, sådan så at de ikke skulle igennem en 3-årig gymnasial uddannelse alle sammen, sammen ovenkøben med nogle helt unge grønne mennesker. Så det eksperimenterer man med i 57, og i 66 der får man altså loven om den højere forberedelseseksamen. Jeg selv begynder i folkeskolen i 1964, på det tidspunkt der var det sådan at der var der stadigvæk en pind, der hang op på inspektørens kontor, som man kunne få nogen i røven af, hvis det var sådan, at han mente, at man ikke havde opført sig ordentligt, fordi det var jo, hvad han mente. Men det var heldigvis forbudt at slå os, der gik op til 5. klasse. Og i 1967, inden jeg kom så langt, så havde man fuldstændig forbudt det med korporlig afstraffelse. Så det var jeg nok heldig med. I 1969 og 70, der indfører man 5-dagsugen. Altså, så skal man ikke længere gå i skole om lørdagen. Jeg har selv prøvet at gå i skole om lørdagen, og det var forfærdeligt. Især fordi min far, han var skibsbygger, han var faglært arbejder, og de forhandlede sig frem til, at de skulle have fri om lørdagen. Altså arbejdstiden skulle nedsættes, og man skulle ikke længere gå på arbejde om lørdagen. Men vi skulle fortsætte med at gå i skole om lørdagen. Vi gik ud til formanden og nogle steder i landet, der indførte man så, at så kunne man også godt få lov til at have fri om lørdagen, når man gik i skole, men ikke i Frederikshavn. Så vi lavede simpelthen et demonstrationstog. Samtlige elever fra Ørnevejens skole, samtlige elever fra Fladstrands skole, samtlige elever fra Munkebakkeskolen, vi mødtes ude ved Knud Uggerhøj og stod derude og råbte og skreg, at vi ville have lørdagsfri, ligesom alle andre. Det var vores ret, det havde vi krav på. Og det fik vi så efter sommerferien. Det var nok ikke derfor. Men det var sådan den første sådan store politiske aktion, jeg har været med til. I 1970 så indfører man så også skolenæv ved alle folkeskoler, og det vil sige, at nu kommer der så altså et politisk element ind i styrelsen af skolen. Så nu er det ikke bare inspektøren, der må tage lov til at sidde og bestemme. Jeg fik også lov til at bestemme, fordi jeg var næstformand i elevrådet op på Ørnevejens skole, og jeg fik også lov til at bestemme, fordi skolens elevrådsformand og næstformand, de var også automatisk medlemmer af skolenævnet og skulle høres. Der fik jeg helt andet syn på Knud Uggerhøj end det der med, at han var den, der havde sådan stjålet vores lørdagsfrihed, fordi han var ualmindeligt demokratisk, og det vil sige, at når vi sad og forhandlede sådan omkring det her med, hvad der skulle ske med skolerne og sådan noget. Og hvis vi unge mennesker, to unge mennesker, Henrik og mig, formanden og næstformanden, hvis vi sad og ikke rigtig sagde noget, så henvendte Uggerhøj sig direkte til os og sagde, og hvad siger de to unge mennesker så til det? Jeg kan godt se på rektor, det var ikke lige meningen, han skulle have sagt det. Men sådan var det nu, sådan var det nu dengang. Det der med demokrati, det var en lille smule farligt. Men vi fik lov til at give vores ytringer med. Og i 72 der bliver undervisningspligten udvidet fra 7 til 9 år. Altså nu var det ikke nok mere, nu kunne man ikke stoppe ved 7. klasse. Og i 75 der får man en ny folkeskolelov. Det er den, som alle siger, det var den, der har startet alt det onde. Så alle de andre, det har åbenbart så bare været sådan forløber dertil. Men man får en ny folkeskolelov, man får en kursusdelt 8. til 10. klasse, og det erstatter realafdelingen også. Og i 1980, der får man udlagt særforsorgen til amter og kommuner. Og det vil sige, at nu bliver det så amternes og kommunernes problem at undervise børn og unge mennesker, som har fysisk og psykisk handicap. Og i Frederikshavn betyder det, at vi får en grøn skole, som den bliver kaldt. Den bliver så godt nok bygget af eternitplader, så helt grøn har den ikke været. Men vi får ude på L.P. Hovmøllersvej en grøn skole, som bliver indrettet til specialundervisning. I 87 der får vi en ny gymnasielov, som sikrede større frihed til eleverne i valg af fag. Og det kan jeg huske fra, da jeg selv var gymnasielærer. Det var ikke lige frem noget, som eleverne de synes var skide sjovt, fordi hvad i alverden skulle de så vælge? Lige pludselig så var der alt for meget at vælge imellem. I 89 får vi ændring af folkeskoleloven igen, og vi får skolebestyrelser, og de afløser så de gamle skolenævn. Og det vil sige, at nu skal elever, eller nu skal forældrene til at være aktive og til at vælge andre forældre til at skulle være med til at bestemme om skolernes fremtid. Det er noget af det, som vist nok har haft trange kår, i hvert fald mange steder rundt omkring i landet. I 93, længere er det ikke siden, der får vi en ny folkeskolelov, som gennemfører den udelte folkeskole. Og man får indført det, der hedder det centrale kundskabs- og færdighedsområde til styring af folkeskolernes undervisning. Så allerede der kan man sige, at der begynder der sådan at være noget automatisering af undervisningen. Og det er jo ganske, ganske glimrende. Det er jo det, man eftersøger i dag. Det har man allerede haft fra 1993. Så jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være, at PISA-undersøgelserne de kan sige, at det er sådan noget laissez-faire noget, når staten har haft CKF'er siden 93. I 1996, der får vi så en tvindlov også, fordi tvind er jo så begyndt at tage sig af alle de unge mennesker, som ingen andre gider at lege med. Og blandt andet i Frederikshavn får vi jo fire møller efter skolen også, som er en del af Tvind-imperiet. Men får altså, de har så sendt nogle elever hjem på gårdben fra Afrika, uden en krone på lommen, og det synes man ikke er spor morsomt. Og desuden så mener man også, at der er nogle andre problemer omkring tvindskolerne. Så man simpelthen laver en særlov og forbyder tvindskolerne, og den holder så i 3 år, så har den været igennem højesteret, og så får man at vide der, at stadigvæk den lovgivning, der blev lavet i 1848 omkring grundloven, den sikrer altså, at man har lov til at lave frie skoler. Så I kan godt stikke pipen ind og ophæve den lovgivning igen, og det var man så nødt til at gøre. Og 2000 går det helt galt. Der nedlægger man Danmarks Lærerhøjskole, og så opretter man i stedet for Danmarks Pædagogiske Universitet. Og det er ham vennekåben Niels Elund, som så får lov til at være den, der sådan styrer skolelovgivningen derefter. Det vil sige, at det her med forsøgsundervisning og sådan noget, det er ved at være en saga blot. I år 2000 er det heller ikke nok længere at være lærer og folkeskolelærer. Nu skal man være professionsbachelor. Og det vil sige, at vi begynder at nærme os det, der sådan regelret på nutidsdansk hedder University College Lillebælt, eller University College Nordjylland. Det lyder jo helt fantastisk. Men det er nogle af de ting, som kommer til at ske. Jeg har taget lidt billeder med til jer, og det heroppe, det er jo selvfølgelig Ørnemarins skole, og det er midt i, eller sådan i begyndelsen af 70'erne, og der, nu skal jeg lige have den her til at fungere ordentligt, og det er manden med slikkepinden, det er mig. Jeg var skolepatrulje, og på det tidspunkt, der får vi rundt omkring lov til i byen, lov til at stå med en slikkepind og stoppe trafikken. Ikke stoppe trafikken på den måde, at vi må have lov til at standse den, men stoppe, hvis det er sådan, at der bliver et ophold i trafikken, så må vi gå ud i trafikken. Jeg husker Jørgen Graversen, politibetjent, som jeg øvrigt sad i skolenævnet sammen med, han mødte hver morgen 3 uger i træk. Og den første morgen, der kom han lige fra arbejde, da han kom i uniform, og så stod han på hjørnet og holdt øje med, at vi gjorde, hvad vi skulle, og at vi blev respekteret. Og næste uge, der havde han vagt bagefter, så der kom han i uniform, inden han gik på arbejde og stod også og der om morgenen og kiggede på, om det nu var helt i orden. Den sidste uge der havde han fri, så der kom han i civil, og det var der nogen, der blev meget overrasket over. Men det var det der med bilister, det var ikke altid, de var lige søde og rare til at respektere skolepatruljens arbejde. Der findes en række af det, der hedder sognekort, historiske sognekort, hvor man kan se nogle af de her forskellige, ja selvfølgelig præster og menighedsrådsmedlemmer og skolelærer, der har været på de forskellige skoler. Og det her, det er fra Flade skole. Nej, det er fra Ørsted skole, eller fra Ørsted kirke, og det er Kvissel kirke det her. Og der er så de forskellige skoler, der har været i Ørsted sogn. Hvis I kører en tur ud omkring Ribberholt, så ligger der en af de gamle 1865 skoler, altså en af de skoler, som bliver oprettet efter den skolelov, som jeg fortalte om før, hvor at man skulle have et fast skolelokale. Det ville sikkert være særligt stort, men man skulle have et fast skolelokale, og der skulle være ansat en fast skolelærer, omgangsskolelærer. Det var ikke noget, man skulle have længere. Og man skulle have nogle tavler og sådan noget, og man skulle have nogle anskuelsestavler, så man kunne lære noget omkring det her med hvordan verden så ud. Så der er Ribberholt skole omkring Ribberholt bare, og der er også en skole i Ørsted. Der er Ørsted gamle skole. Og så kommer der en skole i 1958 også, som betyder, at en nyere skole, der kommer en skole i 1903, det er den, der ligger inde i Ravnsholm, og så kommer der så i 58 den her nye skole, som ligger ude i Ørsted. Så man kan sådan se, på skolerne, hvordan at tingene forandrer sig. Hvis I tager op til Skærum, lige ved siden af Skærum Kirke, der ligger en af de gamle 1865 skoler også. Der var ikke rigtig plads til noget eller nogen i den skole. Men hvis vi så tager op og ser på Gærum Gamle Skole, som ligger på Præstegårdsvej, så kan man komme ind og se der, at der er der så ribber i enden af huset. Nu skulle man gøre gymnastik. Man havde ikke råd til en gymnastiksal, men så havde man simpelthen ribber op ad væggen i stedet for, og så havde man sådan et lille bislag ud over ribberne, og så kunne man gøre gymnastik derude ude i skolegården. Det skulle man, og man skulle også sørge for at have indrettet. Man skulle også sørge for at have indrettet lokaler til, så man kunne have noget fysikundervisning og sådan noget. Det skulle man også efter 1903-lovgivningen. Og først i 58 er det så, at byskoler og landskoler så skal ligne hinanden til ukendelighed. Så derfor er man nødt til at bygge nogle større enheder, lidt ligesom det, man gør i dag, hvor man prøver på at rette op på nogle af de her ting. Men der ligger altså en hel masse forskellige skoler, og alle de her skoler fra 1903, alle dem, der ligger fra før 1903, de er opført i bindingsværk og er lave og sådan noget. Men fra 1903, så bliver de bygget i røde mursten. Derfor hedder de også de røde skoler. I kan tage ud og se en af dem, der bliver kaldt den røde skole. Det har ikke noget med Rik Bjerregaard at gøre. Men den bliver kaldt de røde skoler, fordi de var bygget i røde sten. Tag ud og se den ude i Årså, der ligger inden midt i byen, der ligger en af de røde skoler. Så I kan også møde en, når I kører mod Gærum op ad Gærumbakken, der ligger Kilden Skole, eller I kan også tage ud og se ude i Vangen, der ligger også nogen. Men man udgiver sig en lang række af de her sognekort. Det er understedsogn, det her. Så det er understedsskole og Vangen Skole. Ja. Og Dals Skole op ved understed også. Vi fortsætter til Flade. Flade Purkeskole og Forskole, og den nye Flade Skole nede på Jørgenvej. Og der er Bramsrud Strands gamle skole også, og Kilden Skole, og Flade helt gamle skole. Så der har man altså en mulighed for at se på nogle af de her gamle skoler, og der kan I også se nogle af de her lærere. Der er lærerinde Deinbøl, lærer Sørensen, og lærer Jensen, lærer Nielsen, og det er altså lærerne. Her er Ellen, og med skolerne ude i Ending også. Holmen Skole, Strandby Skole. Hvis vi holder os lidt til Holmen Skole, så er det også et af de lidt sjovere skoler, fordi der er jo også et vist opgør imellem Indre Mission og grundtvigianerne ude omkring Kvissel. Derude på den skole der er omkring århundredeskiftet og omkring år 1900, der er der en skolelærer derude, der hedder Lytken. Han er radikal. Og han er så uleset af det intermissionske samfund. Han er også afholdsmand og tager rundt og holder en hel del foredrag for afholdsvæsen. Han har i øvrigt en datter, der hedder Hulda, som bliver forfatter. Hun starter med at skrive til Vendsyssel Tidende, får hun så betaling for, men hun kan ikke underskrive sig med hendes eget navn, så hun er nødt til at skrive under et drengenavn. Senere så tager hun så til København og ender over på Hvid Svinestue sammen med Tom Christensen, og hun flytter så tilbage til Frederikshavn under besættelsen og dør lige i 46 af kræft. Men Holmen Skole er altså en af de her skoler der, hvor som ligger på landet, en gammel 1865 skole, kan I se. Det her, det er så Strandby Skole og Skolemarken. Det her, det er Bamsø Strand Skole, og det er den skole, der ligger ude på Gammel Skolevej, nede på hjørnet af Søndergade og Gammel Skolevej. Lige bagved den, der ligger der endnu en skole. Det var en pogeskole. Det var en privatskole. Det var frøken Eisenhardt, som havde den. eller fru Eisenhardt, som havde det, og underviste de aller mindste børn, mens de større børn de bliver undervist i skolen her. I 1853, der bliver den øvrigt inddraget som sygehus, fordi i 1853, der er SS UFO kommet ind fra København, og der er fyrbøderen, der er han meget, meget syg, og det viser sig, at han har kolera, og han smitter så Frederikshavns befolkning, og der er lige knap 100 frederikshavner, der dør af kolera her på det tidspunkt. Men den her skole her, det er altså en landskole, og det der...
hvor meget tillid tillagde de skolevæsenet? Altså, hvor meget økonomi gav de?
Det har jeg ikke undersøgt helt, hvor meget, men det er jo nogle tal, du selv sidder på.
Ja, men det var lige, hvad
du havde med. Nej, jeg har ikke.
Fordi man har hørt lidt om, at man for den, så ud over fattigvæsenet var en betydelig post, så var skolen også der. Man prøver hele tiden at undgå at spørge.
Ja, jamen altså, det giver sig selv, altså, det er jo ligesom i dag, når krydden er tom, så bides hestene.
Ja.
Og det er klart, at når man har en landkommune, og flertallet er venstrefolk, så er det klart, at så ligger der automatisk det, der hedder, at man skal have et lavt serviceniveau og en lav skatteprocent. Hvorimod, når man kommer ind i købstadskommunerne, ind til Frederikshavn, så er det socialdemokratiske kommuner. Og så har man en høj skatteprocent og så et højt serviceniveau. Og det var noget, der var gældende lige frem til den sidste kommunalreform her. Og det kan I se forskel mellem Sindal og Sæby og Frederikshavn, og måske nogen af årsagerne til, at vi måske sådan går lidt forkert af hinanden. Det er jo stadigvæk nogle af de her ting, der ligger i den der ophævelse af den her kommunefuldmagt, hvor at kommunen selv må tage lov til at bestemme, hvad det var, den ville. Men hvis vi tager sådan noget som Fladsogn, jamen i 1924, der er Fladsogn ved at gå fallit, og gør det også et par år senere. Og det er fordi, at Fladsogn har en meget, meget stor arbejderbefolkning. Der bor jo en masse arbejdere, som arbejder på Frederikshavn Værft. De bor i Nyholm Strand, og de bor op i det, der hedder Øst- og Vesterflade, altså de bydele lige uden for Frederikshavn. Og der i 20'erne, slutningen af helt op igennem 20'erne, jamen der er der ikke arbejde at få, og det vil sige, at da man får en fast lovgivning om, at man skal yde støtte til dem, der vil arbejde, så betyder det jo så, at kommunekassen den begynder at blive tom, når det er sådan, at massearbejdsløsheden sætter ind. Og på det her tidspunkt var sådan noget som sæsonarbejdsløshed, det var meget, meget voldsomt. Og det vil sige, at kommunekassen begyndte at løbe tom. Og når vi så får krisen i 30'erne, hvor at bønderne så ikke længere kan komme til at sælge deres grise på det udenlandske marked, og dermed få penge hjem, så begynder det jo at skride med hele skattegrundlaget for sådan en by som, eller for sådan en kommune som Flade Gjerm sognekommune, og den går fallit, og i 39 der går Indrigsministeriet ind og lægger hele Bangsbo Strand og hele Øst- og Vesterflade ind under Frederikshavn Købstadskommune for at lette på økonomien for Flade Gjerm kommune. Noget af det, som jeg også har nogle erindringer, hvor forskellen hen over både og bæk, som jo var altså mellem Damvej og Sønderstrand, der gik det gamle skel, og de børn, der boede nord for både og bæk i Frederikshavn Købstad, jamen de gik gratis i skole, også i mellemskolen gik de gratis. Hvis man boede i Bangsbo Strand, så skulle man betale for at gå i mellemskolen. Og i Frederikshavn, der var der gratis tandpleje. Det var der ikke syd for bækken. Der måtte forældrene forære børnene et et nyt spisestel til konfirmationen. Ikke? Ja. Så den forskel, den var der. Men igen, det her, det er jo den gamle skole. I 16, der bygger man en ny centralskole ude i Bangsbo Strand. Altså, det er en centralskole, fordi det er en bondeskole. Altså, det er en skole ude på landet. Men det er en af de første sådan større skoler, en af dem med faglokaler og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig fordi, at man er nødt til også at følge med rent uddannelsesmæssigt. Hvis det er sådan, at man skal have, hvis man skal have nogen til at bo i sognet, som har en arbejdsevne og som har dermed en skatteevne, så er man nødt til også at sørge for, at der er nogle ordentlige uddannelsesinstitutioner. Og der lukker man simpelthen den gamle Bangsbo Strand skole og den gamle Båderskole. Den gamle Båderskole, det lå jo, når man kom i Søndergade og kørte til højre op ad Gjermvej, så er det lange hus, der ligger på højre hånd. Det er Båderskole. Så er der også Fladeskole, den allerældste skole, den lå længere ud af Jørgenvej end den nuværende Fladeskole, altså. Og det er jo ikke engang Fladeskole. Men skolen her, det er Jørgenvejens skole. Oprindeligt var det Fladeskole. Og det her, det er igen de røde sten, og det er altså en skole efter 1903-lovgivningen. Og den ældste del, det er herinde i gården. Og det her, det er den nyeste del. Og den skole, den er ude i den bydel af Frederikshavn, som hedder Østerflade, og samler de elever op, der bor i det område. Så er det jo det, at i 39, så kommer den del af Flade så ind under Frederikshavn Købstad, og så bliver skolen døbt om fra at hedde Fladeskole til at hedde Jørgenvejens skole. Og sådan fungerer den frem til 52. I 52 så får man Fladstrandskole. Og der skulle man så have lukket den her skole her. Det kunne man ikke komme til, fordi der blev ved med at være for mange børn. Så der har været koldt i sengene på det tidspunkt. Men der bliver ved med at være for mange børn, så man lukker simpelthen ikke den skole. Den skole, den får lov til at fungere helt frem til 68 eller 62, hvornår er det, vi får Munkebakkeskolen. Den får lov til at fortsætte helt frem til der. Først på det tidspunkt lukker man den her skole her, og får fordelt børnene mellem Munkebakken og Fladstrand skole, fordi der simpelthen ikke er plads før. Så... og igen her, Jørgenvejens skole. Så var det der med, at jeg sagde omkring det her med skoler ude på landet. Alt har jo en sandhed med alt. Altså man skal ikke sådan sige, at sådan var det. Altså der var ingen skoler på landet før 1721, fordi der oprettede kongen nogle rytterskoler, og hans søster havde oprettet nogle prinsesseskoler nogle år før. Men så har der ikke været nogen undervisning uden for købstederne før den tid. Men det passer ikke, fordi i Frederikshavn, der er der en toller, der hedder Peder Wisberg, som han kommer til Frederikshavn sandsynligvis i 1682 i forbindelse med, at man flytter tolstedet fra Sæby til Frederikshavn. Han går stort set med det samme i gang med, da han flytter til Frederikshavn, og gør Frederikshavn sådan til noget af en købstad. Og det vil sige, at noget af det første, han gør, det er at oprette i 1683 en skole i Frederikshavn. Der er ikke nogen, der helt har styr på, hvor det var, den her skole, den lå henne. Men de fleste, de peger på, at skolen, den lå her. Og det faktisk var den der skole der. Okay. Og hvis det er sådan, at I gerne vil være med i geografien, er det her, det er Vestergade, der går op her. Og det er Danmarksgade, der går hen her. Og senere, der bliver den lavet om til café. Og den får så navnet Café Snusenborg. Det var det, arbejderne så holdt til, når der var afstemning på Nytorv bønderne holdt til over på centralcaféen, det er det, der ved et casino, og de konservative, de holdt til på Strandkro. Men det her, det var formentlig den første skole. Nok ikke det her hus her, fordi den første skole, den brændte nok sammen med kirkesølvet. I 1729, da 10 af de bedste gårde i Frederikshavn brændte af. Så der boede degnen der, og han havde så taget kirkesølvet med hjem. Det skulle han så ikke have gjort, men det var selvfølgelig for at passe på det. Men det smeltede simpelthen. Men der mener, altså, det var sådan den første skole, og altså allerede i 1683 indretter man sådan en lille skole. Og det er selvfølgelig en betalingsskole. Men udover at den er betalingsskole, så er det også sådan, at man sørger for, at der kommer nogle legater, som betyder, at fattige folks børn også kan få nogle fripladser i skolen. Den næste skole i Frederikshavn, den ligger herover. Det er der. Er det Home, der er derovre nu? Og der har været telefonbøger og sådan noget. Det her, det er jo der, hvor sportsmagasinet, det lå indtil for nylig. Det er Palastteater herinde. Og Tejlgårdsvej går op der. Og så her i enden, der har vi så Butik Marguerite. Og det var altså det var en her lejede Frederikshavn Kommune sig ind i to skolelokaler på første sal. Og det gør de frem til 1894. Der er de her lokaler simpelthen blevet for små og for utidssvarende, og man er nødt til at bygge en ny skole. Og det er den der, det er Fladstrandsgade skole, bygget i 1894, tegnet af kommunekender Jens Nielsen. Det er også ham, der har tegnet den gamle sparekasse, altså det der nu er det frivillige hus, og det er ham, der har tegnet Kasper Stiftelse, det er ham, der har tegnet husene op på Håbs Allé og så videre. Han var kommunekender, og kommunekender, det er det, der svarer til den cirka til kommunaldirektør i dag. Men han fik altså tegnet den her nye skole, og i dag der er den jo bygget op her i højden, begge sider, der kan I se det her, ligesom, som den så ud oprindeligt. Og så havde man jo sportspladsen her, hvor man kunne dyrke sport. Og lige her, der går så lange linje. Og der havde man så lavet en badeanstalt til drenge og en til piger, der kunne byens børn lære at svømme. Det kunne man indtil 1941, så tog vinteren simpelthen det hele, og så var det sket med det. Og i øvrigt så var det her, det var så også det første sted, hvor FFI de spillede fodbold. Så det er også det gamle, byens gamle fodboldstadion her nede på hjørnet. Vi kan også se skolen lidt for oven, et lidt nyere billede, fordi nu er der kommet en gymnastiksal på og sådan noget, der er kommet en fløj mere til, og vi er henne i omkring midten af 30'erne, tror jeg, fordi man er ved at bygge her, det er jo brandstationen, og så er man ved at bygge huse til brandmændene der, hvor de så skulle bo. Ved siden af, der ligger så den nye gamle tekniske skole. Den første tekniske skole, det er jo der, hvor ekspresstrykkeriet har ligget indtil for nylig. Det er også et byggeri fra 1894. Det her, det er fra 21, den her tekniske skole her. I 1915, der er Fladstrandsgade skole, der er den blevet for lille og for umoderne, så man bygger en ny stor skole. Den er Ørnevejens skole. En kæmpe stor skole. Og den så jo oprindeligt sådan her ud. Med den lille skolegård, og ikke noget med nogle vinger eller noget, men det ser vi lige på om lidt. Men Ørnevejens skole blev bygget i 1915. Og det er så det er året før, at Bangsbo Strand så får sin skole, den er fra 1900, sin centralskole, den er fra 1916. Det her, det er fra besættelsen. I kan se her, der brugte man sportspladsen til at have tørv på, til at fyre i gasværket og sådan noget. Så der brugte man simpelthen sportspladsen til det. Så det er derfor, den ser noget maltrakteret ud.
Tyskerne havde jo også skolen i en periode.
Ja.
Jamen, de havde den i hvert fald, for jeg gik der, hvor vi lige begyndte i skolen den 1. april.
Ja.
Og jeg ved, at vi havde kun været der de der 8 dage.
Ja.
Så blev vi flyttet ud af skolen, og så kom vi hen i en kælder nede i Niels Mørksgade og gå i skole. Men jeg kan ikke huske, hvor længe.
Nej. men det har ikke været ret længe.
Nej, det har det ikke.
Fordi den eneste skole, der blev givet tilbage ret hurtigt, det var Ørnevejens skole. Ja, tyskerne beholdte kælderetagen. Der havde de blandt andet postkontor nede. Hele krigen igennem, og den 5. maj 45, der overtog modstandsbevægelsen skolen, og havde den også i en måned eller sådan noget, og brugte den til at internere dem, man mistænkte for landsforræderi. Så der har den også været lukket. Men ellers var Ørnevejens skole den eneste skole, som fik lov til at være i byen. Og den blev simpelthen overfyldt, fordi Frankfurt-Strand skole blev lukket og overtaget af den tyske hær. Og Ropsø, han underviste børnene i Betel, han underviste dem i missionshuset, hjemme i sin egen garage, og Fladstrandsgade skole bliver også lukket, og den bliver overtaget af tyskerne, og bliver brugt til ortskommandatur, og alle eleverne bliver flyttet på Ørnevejens skole. Så der er undervisning stort set døgnet rundt på Ørnevejens skole, fra cirka fra 40 til 45. Undtager lige det der periode der, som der jo altid vil være lidt omkring. Den lille skolegård, og det her det er næsten et helt nyt billede, og det er som jeg husker det, med knagerækken udenfor, hvor man skulle stå udenfor og vente på, at man fik lov til at komme ind, og ned og stå nede i gården og vente på, at man fik lov til at gå ind. Der stod man på mærker og sådan noget. Der var disciplin dengang. Det her det er som så skolen så ser ud i dag, Ørnevejens skole, begge de to nye fløje og sådan noget. Og nu er den så blevet frygtelig umoderne og lukket. Så fik man en helt ny skole, og det var Fladstrand skole. Og det er frugtplukkersken ud fra Fladstrand skole. Den her blev også bygget til her for ikke så længe siden. Så begyndte man at bygge nogle andre skoler. Man byggede Holmbækskolen, man byggede også Munkebakkeskolen. Munkebakkeskolen, den skulle slet ikke have heddet Munkebakkeskolen. Den skulle hedde Galjebakkeskolen, fordi den står ovenpå på den gamle Galjebakke. Og jeg kan huske, at den gamle inspektør deroppe, han ringede til mig og sagde, at hans elever, de ville kalde deres skoleblad for Galjen. Og det var en eller anden gammel historie med en eller anden med noget galjebakke, om det var rigtigt nok, fordi ellers så måtte de jo ikke det, fordi man skulle jo ikke trykke forældrene. Det skulle der i hvert fald være en årsag til det. Så jamen, den er god nok. Da man byggede Munkebakkeskolen, der fandt man Kåre Fitz Nielsen, hovedet af Kåre Fitz Nielsen, det står på VHM i Jørgen nu, der fandt man hans hoved, det var sat på en stejle, der var spir hamret igennem hovedet, så kunne han så sidde, kunne hovedet så hænge der til skræk og advarsel, indtil det faldt af sig selv, og så blev han begravet i Galjebakken, som var normalt for dem, der havde gjort noget slemt, og det havde han gjort, fordi han havde røvet kirkebøssen, altså taget stjålet pengene fra de fattigste. Igen skolepatruljen her fra 50'erne, så I kan se, det med skolepatruljer, det er også noget, der går langt tilbage. En lille skoleklasse, der er med eleverne, eller med lærerne ud og gå. Og her kommer der lige lidt billeder fra skolen. Og det her, det er nede fra Frøken Valør skole. Og her igen i klasse. Kakkelovnen. Ja, og der er halv selv inspektøren.
Og det vidste jeg, at det var noget forfærdeligt noget. Men hun var der bare til hunde, der havde en hængekamp. Og den anden, der blev det fældig, at hun kom til hende. Altså, hun blev betalt med dem alle sammen. Så det var fint. Jeg blev til gengæld accepteret. Og det var fint også. Nu er jeg ude at sejle. Det var Søren. Det var ikke min. Jeg skulle anbefale til nogle af mine gode venner. Så det var en svær tid, der var 50'erne. Det kan jeg love jer, hvor man gerne ville noget andet. Og det var lidt det samme.
Ja, det har
ikke været det. Nej, det var Søren så fandme lidt. Til gengæld så vi godt, at man bare gik ad at acceptere alt. Og det viste sig.
Bare man opfører sig ordentligt, så.
Ja, det er det.
Ja, men det er jo sådan et af de lidt ældre billeder af lærerne fra Ørlemanns skole med Hilas Andersen. Og jeg kan se her i hvert fald Mogens Hansen. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så er det en meget, meget ung Per Holst, der sidder ved siden af en anden matematiklærer. Det er også sådan, at nu fortalte jeg før om den første skolestrække, som jeg var med til, men der har også været andre. Og det her, det var jo i forbindelse med 10. klassediskussionerne, der var, at man ikke ville have dem flyttet. Her har vi igen lærerkorpset. Og det er jo sådan lidt sjovt, fordi det er jo fra 90'erne, og det er, hvor lærerkorpset så er klædt ud. Jeg prøver at se kapelmesteren herovre, det er skriveren. Og jeg kan se, at Birte står der i hvert fald. Og ellers så er hele lærerkorpset klædt ud, som lærer var i gamle dage. Og her er så et af de rigtige billeder fra gamle dage, fra Ørnevejens skole. Det er lærerværelse. Et sjældent indblik i lærerværelses glæder. Og der var også på et tidspunkt, der læreren også bevæbnet. Det var en af grupperne, modstandsgrupperne, som var centreret omkring, blandt andet Helge Rigtmand og sådan noget på. Men det var sådan, den var centreret omkring lærerne. Vi kan se, at de har armbindene på det her, så det er ikke elever, de er ude af jakke. Men Ørnevejens skole blev benyttet af modstandsbevægelsen i forbindelse med de patruljer, der blev sendt ud for at arrestere dem, der havde lavet noget skidt, eller man mente, der havde lavet noget skidt, og lige sådan sende patruljer ud, der skulle bevogte de ting, som var væsen. Latinskolen ude i Sæby, der havde latinskoleeleverne, de havde ligesom alle andre elever også den dag i dag. I dag der har de bare sprayflasker. Dengang der havde man lommeknive, og det er ude fra Sæby Kirke. Det er en af eleverne på Sæby Latinskole, som har siddet oppe i de gamle kanikestole og har siddet og kedet sig. Og så har han kigget ud af vinduet, og så har han set nede i havnen, nede i Sæby Havn, der ligger der sådan et skib der, og så har han ridset det ind i væggen. Her har vi en ung mand, som har taget studentereksamen. Og det her, det er jo så gymnasiet. Dengang, der var der nogle enkelte lærere, der havde biler, som I kan se. Der var bestemt ikke nogen elever, der havde det, men der var god plads på parkeringspladsen. Det er der ikke længere. Og herover den, der står derover, det er byens gamle Ærevmølle. Det kaldte man vindmøller i gamle dage. Og den stod under besættelsen og hjalp Frederikshavnerne med at få strøm. Og det er også fra gymnasiet og fra gymnastiksalen. Og dengang der stod eleverne, de stod på hovedet for lærerne. I dag der er det omvendt. Det var også sådan, at jeg fortalte før, at preliminæreksamen, den skulle bestås for at kunne blive optaget på gymnasiet. Og med skolelovgivningen omkring 1903, så var det nærmest blevet umuligt, at folkeskolerne kunne, også byskolerne, også Frederikshavns og Fladstrandsgade skole, kunne under ingen omstændigheder uddanne elever, som kunne bestå prøven til at komme på gymnasiet op i Hjørring, eller latinskolen op i Hjørring. Så derfor havde man jo så en overspringsmulighed i Frederikshavn. Nu står der godt nok, at det er afholdt som missionshotel, men den er oprindeligt bygget som den borgerlige realskole. Og det var en privatskole, som gav sig til at uddanne elever, så de kunne få en realeksamen. Og når man havde den, så kunne man blive optaget på gymnasiet. Og den fungerer frem til 1915 nede på hjørnet af Skolegade og Danmarksgade. Det er jo selvfølgelig derfor, at Skolegade hedder Skolegade. Kommer så til, og det er en lærer, som så i 1915 går på pension, og han sælger så til Frederikshavn Kommune, som flytter det hele op på Ørnehøjens skole, hvor så at realafdelingen så kommer til at fungere deroppefra. Men altså her havde man altså en betalt skole, hvis det var så, man ville videre i systemet. Mellemskolen var, som jeg sagde, før gratis i Frederikshavn, men ikke realen, før den bliver opkøbt og flyttet op på Ørnemejers skole. Og så bruger man så i øvrigt gymnastiksalen herinde bagved. Den bruger man så under 1. verdenskrig til at have de danske sikringsstyrker til at sove der. Så det var altså en skole. Der var også her Frøken Valeurs skole herover i Logiske hjørne af Logiskegade og Amaliegade, og herinde der lå lærerværelse, og derinde der var den for skole bygget i 1904, og det var faktisk en af de første bygninger i Frederikshavn med træk og slip, og det der mælkeudsalg, det er Logiskegades mælkeudsalg, det, hvis der er nogen der kender lidt til Per Pettersen, så var det var derinde hans bedstemor havde mælkeudsalg. Som jeg også sagde før, så var der også noget, der hed friskole ude på landet, og det her, det er jo så Try friskole og missionshus. Det ser noget slemt ud i dag. Her er det så taget fra en anden side. Og igen hernede fra Logsgade kom der så til at ligge en masse restauranter i stedet for. Man skulle også uddanne andet end en skoleelever, når de var færdige med folkeskolen. Så var det også en god ting, at man havde nogle andre uddannelser, nogle ungdomsuddannelser, som man kunne komme til. Og her, det er den gamle sildeoliefabrik ude på Koldenåvej. Og den gamle sildeoliefabrik, den bliver bygget om til specialarbejderskole. Og her er undervisningen indfra fra skolen. De bliver blandt andet undervist i forskalingsteknik, fordi et af de første steder i Danmark, hvor specialarbejderne fik lov til at eksperimentere med forskaling, det var da man byggede klostrene. Og det var et norsk firma, som hjalp det med det. Og det var sådan, så at man i 1962-63 så kunne bygge den store silo, den hedder Kattegat-siloen, som er støbt i glideforskaling altså i et stykke, og det var det største byggeri i Nordeuropa på det tidspunkt. Så her er det altså ved at få undervisning i, hvordan man arbejder med glideforskaling. Senere flytter man ud på Vendsysselvej og laver en ny specialarbejdsskole derude. I 30'erne, der er Dyr og Kær, der laver de et hotel, turisthotellet, ude på Nordstranden. Og fra 40 til 45, der overtager tyskerne hotellet. Og efter 45, da tyskerne er taget hjem igen, der bliver det til Marinekaserne, Dansk Marinekaserne, en af forløberne for flådestation Frederikshavn. Og derefter overtager Statens Søfartsskole så byggeriet og laver søfartsuddannelser. Og her kan I se ned fra Frederikshavn Havn, hvordan man lærer at sejle, og det er en af skolens navigatører, det er Peter Karl, der står der. Der er også tekniske skoler. Altså den tekniske skole i Frederikshavn kommer til allerede i 1894. Og det er jo, der har vi jo fået Frederikshavn Værft, eller det der hed Harald Valdemar Bulls træskibsværk, det får vi i 1870, og han skal jo bruge nogle dygtige håndværkere, og så opretter man simpelthen en teknisk skole i 1894, og i 1883 der er det også vigtigt, at man har en skole, fordi man får en motorfabrik, som fra 1892 begynder at producere alfamotorer. Så derfor er det nødvendigt, at man får en god teknisk skole. Men udover altså de der almindelige arbejdspladser, i den sorte industri, så uddanner man også malere her fra 1951, hvor de lærer at lave skilte. Og det her, det er op fra Ingeborgvej. Det er elever op fra teknisk skole op i Hjørring, EUC Nord hedder det nu om dagen, hvor jeg har forsynet dem med billeder af det gamle Frederikshavn, og så har de malet dem til forbi Ingeborgvej og kigge. Det var sådan et fælles projekt, vi lavede med dem. Laboranter bliver der også uddannet i Frederikshavn, fik jo en ny stor teknisk skole ude på Håndbækvej. Det var en anden Arne Hansen, en af dem der forsøgte at trække Frederikshavn ind i den nye tid. Han var formand for AUF, han var socialdemokratisk byrådsmedlem, og han ville have, at Frederikshavn skulle have en læreruddannelse. Den gik til Hjørring. Han ville også have, at Frederikshavn skulle have et teknisk universitet. Det gik til Aalborg. Så vi måtte nøjes med at få en stor teknisk skole ude på Håndbækvej. Det var, hvad der kunne blive til os, men planerne, de var store, og de var bestemt ikke luftige, når nu det var sådan, at det kunne gå godt for andre byer, så kunne de også have gjort det her. Og en af de uddannelser, man laver, det er laboranter i Frederikshavn. Frederikshavn Værft havde også brug for dygtige håndværkere. Der skete jo utrolig meget. Altså, alt bare det, at man går fra træ til stål i 1909, betyder, at man har brug for en helt anden type håndværkere. Når man i slutningen af 30'erne begynder at lave fuldsvejsede skibe, er man nødt til at skal have en helt anden type håndværkere. Og når vi kommer op igen 50'erne, så skal man have robotsvejser, og man har virkelig behov for mange forskellige typer håndværkere. Samtidig med, at ungdomsårgangene op igennem 60'erne bliver mindre og mindre, og konkurrencen fra andre fag bliver større og større, så man er nødt til at sikre sig, at uddannelsen den er i orden. Så derfor laver værftet sin egen uddannelsesafdeling. Noget af det, som man blandt andet finder ud af, det er, at man er nødt til at skal... Man er nødt til at skal uddanne sine medarbejdere, ikke bare sådan rent fagligt, men altså også sørge for, at de får en uddannelse i dansk og regning, fordi det kunne de ikke. Med de store skibe værfte bygget indtil begyndelsen af 60'erne, hvor man begyndte at bygge de små coaster, der var det sådan, at der var der en sjakbejs, som skrev regnskaberne og sørgede for at lave regnskabet for de timer og sådan noget, som man havde. Men det var der jo ikke mulighed for, da man arbejdede på de små skibe, så havde man ikke mulighed for at have den der sjakbejsordning, og så måtte arbejderen selv sørge for at skrive sine egne timer ned. Og det viste sig, at det var der rent faktisk mange, der ikke kunne. Så derfor så satte værftet simpelthen gang i en proces, hvor at man uddannede håndværkerne til voksenuddannelser. Og det er jo så det, der så går hen og bliver til det, du ser i dag. Det startede som nogle forberedelseskurser, 9. og 10. klasse for voksne, og hed Nøf Nordøstvendt Sysselsk Forberedelseskursus i gamle dage. Og det er simpelthen noget, der tager afsæt i, at man var nødt til at skulle sørge for, at de mennesker, som arbejdede med skibene, altså også var i stand til at læse og skrive. De havde simpelthen ikke fået gode nok kundskaber, da de gik i folkeskolen. Der var også andre former for skoler. Det er fra Kvissel. Der laver man en højskole, fordi det er også noget af det, som er væsentligt. Det er jo så, at man kan komme ud og blive åndeligt undervist. højskoler er væsentlige. De er jo allerede væsentlige i 1800-tallet, hvor de bliver politiske udklækningsanstalter. Og det er igen her, at kampen imellem grundtvigianer og indre mission, de går. Og Lea Lytken, han starter på folkehøjskolen, som er grundtvigiansk, og så senere rykker han sig over i folkeskolen. Ude i Hørby har man også en højskole, og den hedder Risgård Højskole. Det er der, der er Hørby Kro i dag. Det er så en intermissionshøjskole, så det er så en anden overbevisning. Men den kan ikke rigtig løbe rundt, så den går for lidt, og i stedet for så er der en af lærerne, han laver så en håndværkerskole i Hørby, og det er så den, der er blevet til Hørby Ungdomsskole i dag. I 30'erne var det også nødvendigt, at unge mennesker, de skulle lære noget, så de blev sendt i arbejdslejre. Det her, det er ude fra Jerblejren, det er den, der hedder Kravsgård Hede i dag. I 30'erne, der blev unge mennesker sendt derop, for at arbejde, fordi man udbetalte jo ikke understøttelse, med mindre at man, de arbejdede sig til varmen, og så samtidig så fik de jo så også udvidet deres skolekundskaber, nu mens de var der.
Var de tvangsudskrevet?
Nej, men det var det
eneste måde, de kunne leve på.
Det var det eneste måde, de kunne, ja. Der var ikke, altså hvis de skulle have penge, så måtte de tage med det op. Flåden i 50'erne og 60'erne bygger også ud i Frederikshavn, og de får også deres egen uddannelsesinstitution. Og i dag, der er det jo hele Auderød, der er flyttet til Frederikshavn. Og så har vi jo så fire møller efterskolen, Tvindimperiet i Frederikshavn, op på Vendsysselvej, som jeg også lige har taget med. Så har vi vist været hele vejen rundt omkring skoler og skolevæsen. Bare lige vise jer en enkelt ting til aller sidst. Prøv at se den der. Kan I se den?
Ja.
Det er en lineal.
Ja.
Den blev produceret i Frederikshavn. Og ved Asger Olsen og Vestergade. Han var den eneste i hele Vesteuropa, der producerede den. Han producerede, det var et industrieventyr, det var et eksporteventyr af den helt store slags. Prøv at se her, det er alle knopperne, der skal ind fra dem, der sidder der. De er på vej igennem maskineriet der, og skal lave, der ligger passerne. Og trekanterne, de er nok også et eller andet sted. Pegepindene, alt det, som vi kan huske fra vores skoletid, det blev produceret i Frederikshavn og til hele Nordeuropa. Og det var af skolen op i Vestergade. Så det var vist det.
Jeg synes da også, det var spændende, at vi fik et gymnasium inden i Frederikshavn i 49.
Ja, og det er kommunalt gymnasium, man får i 49, ja.
Ja, og det pågik så ned på...
På Handelsskolen, ja, eller på Fladstrandsgade skole, ja.
Altså folk her på byen her var nødt til at tage til Jørgen derovre.
Ja, nemlig. Og det er jo så, altså, hvor Jørgen var et amtsgymnasium, så er Frederikshavn, det er jo et kommunalt gymnasium, ja. Og det er jo så først i midten af 70'erne, hvor at vi får Nordjyllands Amt, at man slår det hele sammen i en pot. Og kalder det gymnasier.
Vil I sige, først i 60'erne, der var det kommunalt?
Ja, det var det. Den blev bygget, var det kommunalt.
Ja, nu er det stadig.
Men jeg vil lige prøve at se, om jeg kan vise jer på små film også, inden vi går hjem. Nu er der ikke nogen højtalere til alle, så I kan ikke høre noget. Men det er også meget godt, fordi det er stumfilm. Så I kan se her. Og det var det her med, at man kunne... Så er der de der små blikklumper der, man sådan skal stå på. Og så er der toiletterne, det var noget forfærdeligt noget. Ja. Og prøv at lægge mærke til, det var pigerne. Så der har vi drengene. Så er der en helt anden tone på, ikke?
Hvornår er det fra?
Det er fra 36.
Oh.
Og det er skoleinstitutionen selv, der underviser. Held. Hvad må hun kigge på? Sidevand. Ja, fra sløjtlokalet. Og så må vi se, at ikke, ja, nu kommer den ultimative prøve. Kan hjulene køre? Ja, så er den god nok. Ja, det er jo ikke de der små smarte. Hvad hedder det? Smarte, som man har i dag.
Nu skal vi se noget, der er lidt nyere. Og det er 61-63. Vi lige tage lidt af det. Jamen, det var så det. Så må vi jo så se efter, om der er nogen, der tør at stille nogle spørgsmål, mere end der er blevet stillet, om det er noget, jeg kan svare på. Altså det igen, det her, det er jo noget, der stadigvæk er lidt i sin vorten, fordi det er jo ikke så længe siden, at Kasper og jeg blev kastet ud i skole 200-projektet, og så, og så har vi jo så bare måtte prøve at se, om vi nu kunne følge med. Og det her, det er sådan cirka så langt, som jeg er nået indtil nu. Og det, der er nogle spændende ting. Altså jeg vil meget gerne prøve at kigge lidt mere på Try Friskole og sådan nogle ting. Der er nogle ting, som jeg synes er lidt sjove der. Ellers så skal vi vel bare sige tak for i aften.
Jamen det vil jeg også bare sige tak for i aften. Tak for endnu en fin gennemgang og nogle gode billeder. En gennemgang både af Danmarks historie, men også af Frederikshavns historie. Det er altid en fornøjelse. Og tak fordi I kom, alle sammen.
www.arnehansen.net/dialog og søg så på skolen i 200 år. Her ligger også de omtalte billeder.